Viļānu ikmēneša tirgus ir ļoti populārs gan pārdevēju, gan pircēju vidū. Šeit var iegādāties visu, no lauksaimniecības produkcijas un amatniecības izstrādājumiem līdz rūpniecības un lietotajām precēm. Tieši šeit pagājušā svētdienā policija konstatēja preču ar PSRS un fašistiskās Vācijas režīmas simboliku tirdzniecību. Vietējie iedzīvotāji atzīst, ka arī iepriekš tirgū manījuši šādas preces.
Bet tāpat dzīvoju un aizskrienu paskatīties pa tirgu, jā.
Šajā svētdienā es arī redzēju, es pati pirku mazu šķīvīšus lietotus un es redzēju, ka atribūtika bija, jā. Zmirklieties apstulbu, bet domāju, nu varbūt, ja ir kas pērk, ja tā grib, nu es nezinu. Bet es redzēju, man bija šoks.
Vai esat manījis, ka tirgu pārdot priekšmetus ar padomju atribūtiku?
Gadās. Lai viņi meklē savus klientus kaut kur cita vieta. Stādīt priekšā visiem cilvēkiem, es domāju, ka tas nav pareizi.
Es neesmu redzējis, ka kas pirktu, ka viņš tur stādēts un kulīts. Ir pulksteņus vecus, visu kaut ko, visādi krāmi tur ir. Jā, es dzirdēju, ka piesējās pie viņa tur rakstīja. Nu. Bet viņš teica, ka tiesāsies, jo viņš no Daugavpils, ka viņš nodarbojas ar tā visām senlietām.
Rēzeknes novada pašvaldība uzrauga tās apstiprināto saistošo noteikumu par ielu tirdzniecības kārtību novadā ievērošanu, kā arī izsniec tirdzniecības atļaujas. Šogad ir izsniegtas 700, bet pērn gandrīz 900 šādas atļaujas. No tām 90% ir tieši apliecinājums tirdzniecībai Viļānu tirgū. Rēzeknes novada ielu tirdzniecības administratore Ērika Jermanova atklāja, ka situāciju tirgū kontrolē ne tikai Rēzeknes novada pašvaldība, bet arī citi dienesti.
Pašvaldība arī uzrauga šo prasību ievērošanu un viens no izpildīšanas punktiem ir tirdzniecības atļaujas. Uzraudzības funkciju īsteno pašvaldības policija, tirgos un nereti apciemo arī veterinārais dienests, valsts ieņēmumu dienests, auga aizsardzības dienests.
Tāpat Ērika Jermanova atzīst, ka pat sadarbojoties ar pašvaldības policiju, izsekot visiem tirgotājiem nav iespējams un tāpēc aicina iedzīvotājus ziņot par jebkādiem pārkāpumiem.
Saistībā ar minēto situāciju man šobrīd nav informācijas tieši, kas ir bijusi šī persona. Un līdz ar to es arī nevaru cīkāk skaidrot, vai vispār persona nedosies saskaņā ar noteikumiem. Vai vispār bija noformēta šī atļauja, jo, kad es nonācu līdz šai tirdzniecības zonē, kur šī persona tirgojās, es šo personu vairs nesastapu. Attiecībā uz preci, iesniegumā tiek norādīta preču grupa. Šī zona, kur persona tirgojās, šī ir lietoto preču zona. Mēs parasti paļaujamies, ka persona lietas kursā par to, ko vispār drīkst tirgot.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa priekšnieka vietnieks Gunters Kračus atzīmē, ka policija operatīvi reaģēja uz iesniegumiem par likumpārkāpumiem, taču uz šādu izsaukumu nācies izbraukt pirmo reizi.
Tika saņemts paziņojums par to, ka Viļānu tirgo persona tirgo ar aizliegtām precēm, kuras satur PSRS un Vācu kara laika simboliku. Līdz ar ko uz Viļāniem tika nosūtīts rēģēšanas nodaļās norīkojums. Administratīva procesa ietvaros tika izņemti kopā 16 priekšmeti. Bija siksnas prādzes ar zvaigznēm, metāla karagi un šķīves ar PSRS bijušu vadaņu portrētiem, dažādas kīveres un naģenes, uz kurām attēloti simboli tādi kā sirps un amors līdz ar 5-stāru zvaigznēm.
Policija pret 1965. Gadā dzimušo vīrieti pēc administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 13. Panta ir uzsākusi administratīvo procesu. Vīrietim draud 350 € naudas sods. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.